Goeiemiddag, baie welkom, baie dankie vir die saamstap, en ek glo u het alles wat nodig is vir die saamstap deur die Bybel, want ons stap weer saam met hom Seun, en ons gaan stap nog steeds daar by die poorte verby. Goeiemiddag hom Seun.
Goeiedag Marius, en goeiedag al ons geliefde luisteraars, die dapperes wat kans sien om op 'n sondagmiddag te stap.
Die dapperstappers.
Die dapperstappers.
Om so, jy het 'n baie spesifieke manier hoe jy na die poorte van Jerusalem kyk, om meer waarde daai te haal as net 'n opening in 'n muur waar deur 'n mens gaan. Want as jy mooi gaan kyk, het almal 'n betekenis. Want dis soos wat dit gewerk het in daai tyd. En ons het net nou so vinnig gesels hoe een mens uit die poorte en die name en dit wat daar gebeur het, sekere dinge kan aflei van die beskawing van daai tyd.
Nee, dit is baie beslis so. Jy weet, as ons nou maar net kyk na die paar poorte waar ons nou al verby is, ek dink nou maar, die Bybel begin nie sonder rede by die skaappoort. Dis waar al die offers deurgejaag is, as hy daar oor gepraat. En dit is die poort waardeur Jesus ingejaag is, in aanhalingstekens, om gekruisig te word. Hy is die lam van God, wat die sondes van die wêreld af wegneem, en dan natuurlik die volgende poort, is die vispoort. Jesus het gesê, kom agter my aan, en ek maak julle vissers van mense. Dis nie sonder rede, dat die goed in hierdie volgorde is, en dan die ou poort, gaan staan stil, kyk, en vra na die ou paai. Nou, ek het nie gesê die ou tyd nie, die ou paai, dit waarmee ons opgegroei het, en wandel daarin, en toe verwyder jy hulle, en sê, maar jylle wou nie, jy weet so, dit het 'n betekenis, dan natuurlik the valley gate, soos die Engelse dit vertaal, of die dalpoort, die dalpoort lê in 'n vallei, en dit is maar net die lied wat ons graag gesing het, of 'n koorkie, buig my laar, laar hier, laar aan die voet, iets van die aard, so dit dui op nederigheid, en dit is nogal 'n lang poort van die ou poort om by die dalpoort te kom, en dit is, ek het dit al baie gesê, mense grafiek in die oë van die Here moet altyd afwaarts wees, en dan sal hy jou verhoog, maar ons wil altyd onsself verhoog, en dan, dan loop jou grafiek onder toe, na zero punt toe, want dan, die Here sê, dan sal hy jou verneder, verneder jou onder die kragtige hand van God, en hy sal jou verhoog. Nou goed, ons is nou by die aspoort, dis in vers 14, ek gaan vir die vers 13 lees van Nehemia 3, die talpoort het Hanun en die inwoners van Sanoach herstel, hulle het dit opgebou en sy deure en sy sluitbalke en sy grendels ingesit, ook 1000 el aan die muur, tot by die aspoort, nou dit is nogal 'n aansienlike stuk wat hulle gebou het, en dan die aspoort het Malkia, nou Malkia beteken, my God is koning, en dan sê daar, die seun van Regab, owerste van die distrik van Bet Hakerem, herstel, nou hierdie is 'n man van aansien, wat hier herstel het, nee, dis nie sommer hier jy nie, kom ons sê, in die sosiale lewe, het hy bietjie hoër uitgestuig, maar hy doen die nederigste werk, die aspoort, jy kan maar gaan kyk, in enige Engelse vertaling, noem hulle dit the dung gate, die mispoort, waar die pere mis, en bees mis, en donkey mis, nou jammer vir al hierdie gemissery, maar al die vuil en die rommel van die stad, is by hierdie poort uitgevat, dit is soos die reinigingsafdeling van enige beskaafde dorp of stad, en ek het dit al gesê, vriende, hoe hoor die beskawingspeil, hoe meer hygiënies raak mense, en ek sê dit sonder 'n refleksie na enige groep of mense, maar hulle het nou die aand gewys, 'n dogtertjie wat vermoor is, en hoe hulle na haar soek op die nuus, wys hulle dit toe, en ek sien toe daar, by een van hierdie strate, weet jy, dit is so skrikwekkend vuil, en hulle krap in daai rommel, want die kindjie, dis 'n 3-jarige dogtertjie,
wat gesien hoe hulle gesoek vir haar.
Of weet, dit is iets verskrikliks, man. Nou sê ek, jy weet hoe hoër mense se beskawingspeil is, hoe netjieser word hulle, en is hulle persoonlike higiëne, is op 'n baie hoë vlak. Jy weet, dis vir my ondenkbaar, dat 'n ou nie ten minste eenmaal 'n dag behoorlik bad of stort nie, en jou tande borsel, en jou self hygiënies net in orde kry, maar nou sê ek, as dit vir my fisiese liggaam geld, ook vir my geestelike lewe, behoort ons. Nou ek is nou, jy weet, ek kry boemelaars, verskrikkelijk jammer, as ek hulle sien, maar nou, die probleem is daar, hulle word al meer. Ek het nou vanmorgen nogal toevallig gelees, of, wel, ek het het gelees, jy weet die Kaap, die Weskaapse populatie het met 2 miljoen gegroei in 'n paar jaarse tyd, van mense wat instroom, wat hierna toe kom op soek na beter lewe of werk. En dit het die gevolg tot werkloosheid en mense wat in armoede verval en wat net later die stryd teen menswees of beskaafd wees net verloor. Ek het 'n geweldige empatie vir hierdie boemelaars, wat hy so vuil, jy kan het op 'n afstand sien, jy ryk om op 'n afstand. Die bonneltjie in ons oë gemors op sy skouer, dit sy besittingkies. Dit pak hy vanaand uit waar hy skuilplekkie kry om te slaap. Ek sien mos man, ek het, dis 'n plek waar ek baie by kom daar, na by Eden on the Bay, of so 'n bietjie verder weg van die see af. Die klomp bosslapers, daar is tot, nou ja, dit maak nou nie, maar tussen hierdie swart mans leef daar nou 'n wit vrou ook met 'n babietjie. Maar hulle is so vuil, jy weet, dat, ach, ek gaan nie detail gee nie, dis onnodig, maar is skrikwekkend as mense hulle stryd teen die samelewing verloor het. Hulle het net handdoek ingegooi. Nou daarom is reiniging vir hierdie stad was 'n hoë prioriteit. Kom ek sê nog net een ietsie hieroor. Kom ons vat net bijvoorbeeld as die reinigingsafdeling, net die vullisverwyderaars, hier in ons leefarea, Bellville, Perro, Goodwood en sovoorts, as daai mense staak, hoe dit jou ontstel, dit maak jou ergerlik, dan besef jy net weer die geweldige, belangrike werk wat hierdie mense doen, om ons vuilgoed weg te ry, jy
ja,
weet?
Ja.
En dan as hulle op 'n dag net voel, maar kyk, ons werk teen 'n muur, wat ook al, ek wil nie ingaan op die politieke korrektheid daarvan, ja, of die regte methodes nie, maar dis mense wat wanhoop, wat het beginne doen. Nou, hoekom is daar nie vooraf, jy weet nou, kompetent mense verweke aan mekaar, oor 1% salaris vir jy, ons vraag 12, maar ons gaan julle 11 gee, en dan sal hulle arm druk verweke daar, wat se bog is dit?
Ja.
Daai logika
kom. Nee, dit is my absolute onverantwoordelikheid, ek stem nou saam, ek weet ons nou vat ons 'n groot syspoor hier,
ja,
maar ek stem jou 100% saam, mense, dis volwasse mense wat daar met mekaar redeneer,
ja,
kom oor een, ons wil ja, nie die mense laat sleg lyk en sleg voel en in geld laat verloor nie, sê ek vir die vakbonde en vir die werkgewers sê ek, wees billik, en ja, kom voor die tyd by mekaar, baie lank voordat dit op so 'n punt kom, waar mense sulke goed moet doen.
En jy weet, die teenreaksie op dit is so negatief, jy het onmiddellik het jy 'n wrevel in jou teenoor hierdie mense, ja, as jy hulle selfs as jy hulle sien, ja, jy weet, want dit raak jou leefwêreld persoonlik, maar dit nou daar gelaat, dit raak die arme man, wat aan hy vuilgoed waar hang,
ja,
vir heel dag, elke dag, dit raak sy sak,
ja,
en hy betaal die selle vir 'n brood, as wat ek vir hom betaal.
Ja.
Maar ek is nou kwaad, my kos los.
Ek hoor nou, vinnig terug na die aspoor.
Ja, maar die aspoor was nou ook, reg ook by daai vallei, hy is net so enkie van die ou poort af, of die dalpoort af. Nou, dit is daar waar die vuilgoed weggegooi het, die Gehenna het Jesus na dit verwys, as hy na die hel verwys het, want daar is 'n diep skeur daar, dag en nag het daar gebrand, die rook het dag en nag daar opgestyg, want die vuilgoed verbrand, daar het hulle selfs menslike lichame daar ingegooi, jy weet, boemelaars, is sommer net daar weggegooi, en dan rondloper diere wat doodgemaak is, is sommer daar afgegooi, elke dinkbare ding, en dit is waarna verwys is in Markus 9 vers 44, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblis word nie, dag en nag, het daar rook opgegaan en het gebrand. Nou die sanitêre werke van 'n stad is absoluut onontbeerlik vir die persoonlike gesondheid van 'n stad. Ja. Ek onthou baie jare gelede, hy is ook al oorlede en hy is nou al in die hemel, 'n baie kosbare man, ek gaan op sy van kom, ek dink nou van daaraan, hy het enig in die dorpie geloop en hier kom, die spesifieke Vrystaat dorpie is nogal die, alles, die vullisverwyderaars, ry nog met 'n perrekar daar. Nou, ek weet nie of het nou maar oor nostalgie of wat het is nie, maar dit is nou maar hulle manier nog. Toe stop hulle. Toe sê, hoorie, sê vir die ou in die perrekar, sy leisels, hoorie, ek wil net jou hand vat. Ek wil jou dankie sê, want jy is die belangrikste man in hierdie dorp.
Sure.
En wie hy sê, daai ou het so geblom. Hy het sommer met 'n nuwe wip in sy stap, het hy met sy werk aangegaan. En dit is in 'n sin waar.
En die mense wat al die vuil en die gemors uit stede uithaal en vir ons verwyder, so, kan jy dink as dit nie gebeur het nie?
Och, man.
En wat siektes en goeders in 'n stad en in 'n dorp sou gebeur.
Maar in elk geval, die dankheid was nou 'n goed gebruikte, waar al die goeders waaroor ons nou gepraat het, en ook eintlik nie kan praat nie. Maar voortdurende reiniging, vir 'n mens se geestelike lewe is net so belangrik, want ons is voortdurend besig in 'n leefwêreld waar jy ook besoedeling van jou gees en jou siel ervaar. Dit is hoekom daar's geweldig baie verse in die Bybel oor 'n kind van die Here se geestelike lewe wat voortdurend gereinig moet word. Ek gaan net 'n paar verse noem. God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. 2 Korintiërs 7 vers 1, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking in die vrees van die Here volbring. 1 Johannes 1 vers 7, ken ons almal baie goed, as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus reinig ons. Voortdurend kon ons eindelijk in hakkies daar sit, want het staan in die diratieve vorm van alle sonde. Hierdie tekstverse en nog talle ander dui daarop, dat die kind van die Here moet ook geestelik, dagliks, om van die besoedeling van die wêreld te reinig. En dit doen jy deur die Bybel. Jesus het gesê, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. In sy hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 vers 17 bid hy, reinig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Nou ek sê, dit is die wassende effek van die woord van God. Die Bybel, die woord van die Here, is vir my die spieël waarin ek kan sien hoe vuil is my bakkies, my geestelike gesig. En die bloed van Jesus Christus is die reiniger. En dan kan ek gaan vir reiniging. Nou, voortdurende reiniging is onontbeerlik in ons geestelike lewe vir 'n gesonde geestelike lewe. Jy weet, as ons nou maar kyk, weer terug by die stede wat as hulle staak, die reinigingsmense. Weet, dit is asof die dorp tot stilstand kom. Maar nou, jy weet, vanselfsprekend is dit chaos, vriende, in die stad. Dit lyk sleg, dit ruik sleg, dit is 'n irritasie vir almal, dit is uiters gevaarlik. Nou, net so is dit met 'n kind van die Here wat nie gereinig is nie, wat nie skoon is geestelik nie, wat maar vir sonde en allerhande goed wat bevraagteken kan word, maar toegee. Jy weet, daar is 'n vers, 1 Korintiërs 15 vers 33, wat sê, dit kom maar daarop neer om my eie woorde, pas op vir met wie jy gesels, want sinnelose praatjies is 'n besoedeling vir die gees, of iets van hierdie aard. So ons kan bytelmal, jy weet, stap liever weg man, want dit is besoedelend. En dit hoef nie 'n houding wees van ek is heiliger as jy nie. Jy moet onthou, vriende, 'n stad se vullis verwydering kan nie maar dan en ban gebeur nie. Kan nie eenmal 'n jaar gebeur nie, dis chaos. Kan nie eers eenmal 'n maand gebeur nie, dis chaos. Eenmal 'n week is ook net op die grens. Jy weet, dan's almal se vullis dromme vol. So jy moet dit op 'n gereelde basis doen. Jy moet maar net gaan kyk, ek het, dis ook jare terug, jy weet, dan moet jy nou noodgedwonge na die vullishoop toe ry om goed te gaan weggooi, vir alles jy met die bouwerij besig is. Jy is verstom om die sien hoe werk dit daar, die trokke kom, onophoudelik kom het ingeruif van alle oorde af. Dis 'n daaglikse ding, en jy weet, nou wil ek 'n ander ding ook sê, Kaapstad munisipaliteit gaan nie Bellville se werk om doen nie of Parow se werk om doen nie. Elke plek vir homself en net so ook, jy kan nie verwag ander mense met jou geestelik om skoonmaak nie. Jy moet het self voor die Here doen. Alle onreinheid, sondes, foute, noem het maar op wat jou geestelik besoedel. Baie mense is tevrede om maar eenmaal een jaar met Pinkster so 'n bietjie huis skoon te maak. Dis nie genoeg nie. Mens moet maar daagliks. 'N ander ding, jy weet in ons huise, ons het allemaal mos maar vir die kombuisafval 'n drommetjie hier na by die yskas of die vrieskas of waar ook al of na by die agterdeur. Nou, jylle gaan nie in lang discussies daar tussen jy en jou vrou of in die kinders. Jy weet nou, hierdie blik wat ons nou net oopgesny is, is nou blik vis en is, gaan ons hom nou weggooi of gaan ons hom bere? Dis maar so sinneloos, man. Jy gaan nie eers 'n discussie hê daaroor nie. Jy gooi die ding se muur weg. Jy roep nie eers 'n huisvergadering by mekaar om te besluit.
Nee, as die blik leeg is, gooi hom weg.
Net, dis net, hy's nutteloos. Nou net so behoort ons. Jy weet, ek dink nou maar aan daai vers in 2 Korintiërs 5 vers 10. Wat sê dat ons gaan loon ontvang wat ons deur die liggaam verrig het, of het goed is of kwaad. Nou die woord kwaad, faulon in die Grieks, beteken eintlik nutteloos. Die nuttelose goed in ons lewe. En die Here sê as ons werke verbrand word, gaan ons skade ly. So die nuttelose goed raak daarvan ontsla. Ek sê nie ons moet soos askete leef of in kloosters gaan bly nie, niks daarvan nie.
Of nie meer glimlag en nie meer lag en gesels en vriendelik wees en
jy lyk soos 'n afvalverteenwoordiger. Nee, hoef nie so te lyk. Glad nie. Maar jy weet die Heilige Gees sal ons oortuig. Nou, daar's 'n lys, lees maar Efesiërs 4, noem hy 'n klomp goed en dan sê, bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie jy verseël is tot die dag van verlossing. Nou, ons bedroef die Heilige Gees wat in ons woon. Ons is 'n tempel van die Heilige Gees. Maak ons dit vir hom aangenaam. Is dit vir hom aangenaam om inwonend by ons te wees. Daar is soveel dinge, vriende, ek kan onmoontlik 'n hele lys noem, en dis ook nie my bedoeling nie. Maar dink maar net aan goeie soos hoogmoed en selfsug en wanhoop en ongeloof, jaloersheid, afguns, vleeslikheid, biddeloosheid, ondankbaarheid, kla, eiewilligheid, bekommernis, opstandigheid, ongeduld, nederigheid, onbeteelde tong, onreinheid.
Ja.
Jy weet, ek het nouydag na 'n boodskap geluister van 'n man wat baie geseënde prediker is. 10 sondes wat jy met jou tong pleeg. Hoorie, ek was verstom. So ons moet ons tonge maar in toom hou. Die Here moet dit beheer, geesbeheerde tong. Nou, in Sagaria 13 vers 1 staande, in die dag sal daar 'n geopende fontein wees vir die huis van Dawid en vir die inwoners van Jerusalem teen sonde en onreinheid. Hebreërs 13, 9 vers 13 en 14, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die ontreinigdes besprinkel, kon heilig maak tot reiniging van die vlees, dit dui nou op Ou Testamentiese offers, as graaf vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees sonder smet aan God geoffer het, julle gewete reinig van die dooie werke om die lewende God te dien. Nou, jy weet, as ons met ons gewete wil begin, en jou gewete pla jou oor 'n ding, en dan sê jy by implikasie, ek gaan opmaak met die Here. Ek gaan môre, gaan ek 'n ekstra hoofstuk in die Bybel lees. Ek gaan môre 5 minute langer bid. Ek gaan minder skinder. Vriende, dis dooie werke. Dit tel by die Here niks. Moenie dink jy kan die Here omkoop nie. Jy moet kom vir reiniging. Hy wil jou skoon maak. Psalm 51 vers 3, Dawid gebid, delg my oortredinge uit. Vers 4, was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Dit is reiniging.
Ek wil asseblief terugkom net gou wat jy nou gesê het.
Ja.
Met ander woorde, om gereinig te word, beteken nie ek beplan nou, ek sal maar môre iets doen daar nie. Dit beteken ek moet dit nou doen.
Verseker.
Ek moet nou na die Here toe gaan, ek moet dit nou gaan bely. Is dit wat jy bedoel?
Verseker.
Ja.
Dit is so, was jylle, reinig jylle, neem die boosheid van jylle handelinge voor my oë weg, hou op om kwaad te doen, sê die Here deur Jesaja in Jesaja 1 vers 16. 2 Timoteus 2, ek noem dit 'n doel al hierdie verse, net om te wys die hoë prioriteit wat daar in die Bybel gestel word aan geestelike reinheid, skoonheid. En dit dek, amper sê cover, al die facette van jou lewe, morele skoonheid en netheid, op morele vlak, op geestelike vlak. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. As jy deur die Here gebruik wil word, sal dit die skoon is. Kom ons vat maar 'n operasiesaal. Kyk net daai gereedskap daar, wie hulle so hulle so skoon. Ek wil nie eers 'n vergelyking probeer, maar selfs die vloere, jy kan van die hulle jou kos van hulle vloere af eet. Dit is skoonheid, anders gaan daar infeksie kom en dit is skrikwekkende gevolge. Elkeen wat hierdie hoop op hom het, dit dui op nou die wederkoms, reinig homself soos hy rein is. Nog baie verse wat ek kan noem, wat dui op die Here verwag van ons nie net fisiese skoonheid en reinheid nie, elke dag bad en tande borsel en kop was en hare was en wat nie al nie. Reinig om geestelik skoon te wees en skoon te bly. Heiligmaking is 'n voortdurende proses wat begin by die dag van jou weergeboorte. En dis 'n ding wat voortdurend in jou lewe moet gebeur. Ek het reeds gesê soos stortbaddens en wat ook al. Ons moet sorg dat ons daagliks geestelik stort. Onthou, dis die wil van God, julle heiligmaking. Ek wil vir Titus 2 lees. En u met my verdra, vriende, dis God se woord met wat ons besig is. Hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Kan ook vertaal word met, die genade van God wat alle mense wil red, het verskyn. En leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoon, regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag, dis die wederkomsverwagting van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons oorgegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir hom 'n volk as 'n eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Weer 'n keer, die gedagte van om diensbaar te wees, moet jy skoon wees. En nou is dit mos so, vriende, ons kan nie, ek weet, ek oor die naweke sal ek 'n saterdagoggend skiep om nie te skeer nie. Sommige net om my vel so 'n bietjie te laat rus. Maar ek sal vir jou sê, sonoggmôre is ek al so vies vir myself met hierdie stokkies baard. Maar dit is ook so lekker om net op te staan en nie te skeer nie, maar ek weet, ons kan so maklik geestelik onsself verwaarloos. Ja. Nou as u en ek dink dat dit nie nodig is, dat ons moet nie so ernstig oor dit wees nie, dan wil ek vir u vra, dan moet u nie verbaas wees as jou geestelike lewe baie gou in puin gaan lê soos wat die mispoort in puin gelê het. En dit was 'n onaansienlike poort destyds. Jy weet maar, die vyand het nie omgegee nie. Hy het hom ook aangeval en verbrand. Die poorte is verbrand en die kusyne is uitgerukke alsoan. Want die duiwel is 'n vuil duiwel. En hy wil nie hê ons moet gereinig word nie. Daarom moes hulle hom herbou. Nou baie mense sê, nee, maar heiligmaking, jy weet, daar is baie mooi klinkende gedagtetjies en so aan, maar ons wil nie dogma hê nie. Ons soek die lewe. Dan sê ek, jy weet, sonder dogma, kan jy maar net wel die Bybel bær.
Maar kom ons verduidelik net, dogma
is dit wat ek glo. Dit is my amper soos die geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die almagtige Skepper, en. Nogal vir my interessant dat hoe 'n groot deel van die geloofsbelydenis aan Jesus afgestaan is. Maar nou sê ek nie, ons moet dogma hê, want dit is die lering van die Heilige Gees, wat vir ons in eenvoudige taal kom vertel, wat die Here van my verwag. En nou sê die Here, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Nou die waarheid is opgesluit in God se woord, en is opgesluit in dogma. Ek het gereeds Johannes 17 vers 17 genoem waar Jesus gebid het. Heilig hulle in die waarheid. Die woord is die waarheid. Nou, Jesus kon ook sê in Johannes 15 vers 3 vir sy disciples, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Nou, jy weet, dit is die wassende effek van die woord. Hy sê dit, as jy dit nou gaan lees, in die context van die wingerdstok, ek is die wingerdstok, julle die lote. Nou, destyd, ons het vandag hierdie groot trekkers met die spuite, en hulle jaag deur die wingerd, en het spuit, en die blare is nat, en het drip af, en so. Destyds moes die wingerdboer met 'n emmer loop, met 'n stukkie lappie en 'n emmer water, en hy het elke blaartjie letterlik gesit en afwas.
So.
Ook as hulle donse geskimmel het, of wat ook al, of luise, of stof, as die wingerd naby 'n pad is, was dit stof. Hy het letterlik gaan sit, en hy daar die wingerd, daai blare, met water afgewas. Anders kan die proses van fotosintese nie behoorlik funksioneer nie. Nou dit is in daardie konteks wat Jesus gesê het, julle sal reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Dit het 'n wassende effek. Dis 'n spieël. Gaan sit met die Bybel, lees dit, vra die Here, Here, ek wil nie die Bybel lees nie. Praat met my deur u woord. En dit is 'n uitspraak wat ek jare terug gemaak het tot groot skok. Ek sê ek lees lankal nie meer die Bybel nie. Ek vat die Bybel en ek vra die Here, praat met my asseblief. God seën nie, ons praat weer.
Baie dankie om so. Volgende week is ons by die volgende poort.
Groetnis tot volgende keer.